วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่4นะคะของรายการ Power Jungle XSOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ค่ะวันนี้นะคะหัวเรื่องจะเป็นเรื่องเมืองคาร์บอนต่ำนะคะที่อยากจะนำเสนอนะอย่างน้อย3เมืองในทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมทั้งนวัตกรรมนะคะของโซลาร์เซลล์นะที่ชื่อ DSSC นะคะมันคืออะไรจะมีการพูดถึงต่อไปนะคะโดยจริงๆแล้วนวัตกรรม DSSC เนี่ยก็เรียกได้ว่าออกมาท่ามกลางวิกฤตโควิดนี่เลยนะคะเรียกว่ารายงานข่าวเนี่ยก็ในเดือนกุมภาพันธ์2020นี่เองค่ะเราจะมาฟังกันดูนะคะว่า DSSC เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในเรื่องพลังงานนะคะทดแทนนะคะพลังงานสะอาดได้อย่างไรนะคะซึ่งหากท่านใดเนี่ยเพิ่งมาฟังตอนนี้นะคะแล้วอยากสนใจเรื่องโลว์คาร์บอนซิตี้นะคะหรือเมืองคาร์บอนต่ำเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอรบกวนทุกท่านนะคะเข้าไปฟังในเอพิโซดที่7และ8นะซึ่งเป็นการสัมภาษณ์นะคะนักวิจัยนะของสถาบันนะคะเพื่อให้ความรู้นะคะว่าเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยมันคืออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มบทความแรกกันเลยนะคะบทความแรกเนี่ยไฟก็นำมาจากของสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีลิงก์อยู่นะคะถ้าเกิดใครฟังนะคะก็สามารถกดลิงก์เข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมนะคะโดยงานวิจัยนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะรูปแบบของเมืองคาร์บอนต่ำนะคะโดยมี3เมืองนะคะซึ่งอันแรกนี้อาจจะไม่ใช่เมืองแต่เป็นประเทศเลยคือสิงคโปร์นั่นเองนะคะเพื่อนบ้านของเรานะคะส่วนตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นกรุงโคเปนเฮเกนนะคะประเทศเดนมาร์กนั่นเองค่ะก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็มีความเรียกว่าวางแผนเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็น่าสนใจเรื่องศึกษานะคะผลรับของเขาในปัจจุบันนะแล้วก็สุดท้ายก็บ้านใกล้เรือนเคียงเรานะคะโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นค่ะนำรอดูกันนะคะว่าเขามีวิธีการที่เหมือนหรือคล้ายคือเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างนะคะก็เริ่มที่สิงคโปร์นะทุกท่านคงทราบว่าสิงคโปร์เนี่ยแทบจะเป็นเกาะหนึ่งนะคะก็เขาเนี่ยได้เริ่มนะคะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมานานแล้วนะคะโดยในปี2554นะคะสิงคโปร์ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีผลงานดำเนินงานที่ดีที่สุดนะคะในด้าน Green City Index นะคะโดยอันนี้เนี่ยก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสิงคโปร์ก็มุ่งมั่นนะคะในการจะเป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะให้มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านพลังงานนะคะตรงนี้อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าการที่คุณดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแค่เรื่องของการรักโลกรักต้นไม้ tree hugging อะไรอย่างนั้นนะคะแต่มันมีคำพูดถึงคำว่ามีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจนะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะคะหรือมันจะไปด้วยดีไม่ได้นะคะถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันล่มสลายไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์ถือว่าไม่ใช่เป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยซ้ำจริงๆแล้วจะพูดอย่างไรดีคือเหมือนกับอาจจะเรียกว่ารายได้ของประเทศหลักคงไม่ได้มาจากการเกษตรกรรมนะคะมาจากเทคโนโลยีนะคะมาจากการเงินมาจากอะไรพวกนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าเขาก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบอททอมไลน์ของประเทศนะคะทุกประเทศทั่วโลกเลยและยิ่งประเทศอย่างประเทศไทยเราเนี่ยที่โด่งดังนะคะแล้วก็เป็นผู้ส่งออกอาหารหรือเรียกว่าเป็นครัวของโลกเนี่ยก็ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าประเทศอย่างนี้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นมาดูกันค่ะว่าเขามียุทธศาสตร์อะไรบ้างนะคะในการพัฒนาให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะคะสิ่งที่ไฟชอบมากคือการสร้างความตระหนักรู้เนี่ยขึ้นถึงเป็นข้อแรกเลยนะคะว่าเขาบอกว่าเขาต้องสร้างความตระหนักรู้หรือ awareness นะคะเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะถ้าใครติดตามพอดแคสต์ของ SOS เนี่ยมาตลอดนะคะตอนนี้ก็270กว่าตอนแล้วนะคะเราจะพูดถึงตลอดนะคะว่ารากฐานของปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันคือการที่คนไม่รู้อะว่ามันคืออะไรเหมือนเห็นเขาว่าภาวะโลกร้อนก็คือโลกร้อนแต่ดูเหมือนมันอยู่ไกลๆตัวเราไม่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็คือเลยเป็นสิ่งที่มาว่าภาคการศึกษาเนี่ยมัน แต่ละประเทศนะคะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะให้ตั้งแต่นักเรียนอ่ะคือไม่ใช่มาสอนในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำต้องสอนแต่ประถมสอนแต่อนุบาลนะคะว่าจริงแล้วภาวะโลกร้อนเนี่ยมันคืออะไรให้เขาเห็นภาพแบบนึกภาพออกว่ามันคืออะไรนะไม่ใช่แบบดูเป็นเรื่องไกลๆที่ก็ให้คนอื่นแก้ปัญหาไปฉันไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนเพียงแต่คุณแบบสาวไปไม่ถึงรากของปัญหาเราแค่สาวเชื่อไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นของสิงคโปร์เนี่ยเริ่มแรกเลยคือการสร้างตระหนักรู้นะคะของภาวะโลกร้อนนะเพื่อกระตุ้นนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะซึ่งจะโยงไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหรือการประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะโดยการทำแบบนี้ค่ะต้องมีการให้ภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะคะทั้งฝึกความทั้งฝึกอบรมนะคะเพิ่มความรู้ต่างๆนะคะคือต่างคนต่างทำไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านคาร์บอนต่ำนะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าชีวิตวิถีชีวิตทางดำเนินชีวิตแบบคาร์บอนต่ำเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะมันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในสังคมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางภาครัฐเนี่ยจะมีบทบาทที่เด่นชัดมากนะในการนำแนวทางคาร์บอนต่ำเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะคะแน่นอนว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญนะซึ่งไฟวันนี้ก็จะขอไฮไลท์เรื่องตัว DSSC นะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็อย่างของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องการทำใช้แบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโดยการใช้โคเจเนเรชันนะคะใช้ไทรเจเนเรชันนะคะแล้วก็ทำให้แบบเรียกว่ามีโครงการแบบตรวจวัดประสิทธิภาพด้านพลังงานเลยนะคะโดยแบบมีเรียกว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่ใช้พลังงานสูงนะคะเพื่อปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั่นเองอะค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ต่อมานะคะก็คือความที่อยากพูดถึงคือรายละเอียดยังมีเยอะนะคะไฟดำมาพูดบางส่วนนะคะก็คือว่าการขนส่งนะคะคือสิงคโปร์เนี่ยมีชื่อเสียงมากด้านการวางแผนนะแล้วก็พัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินและการขนส่งนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆเลยหากเมืองเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยต้องการจะเรียกว่าพัฒนาเมืองไปทิศทางคาร์บอนต่ำนะคะโดยมาตรการหลักๆเลยก็คือการใช้การขนส่งสาธารณะนะคะก็ลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลนั่นเองอะค่ะทำให้เนี่ยการแออัดของจราจรเนี่ยมันลดลงนะคะดังนั้นภาครัฐเนี่ยต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ทำจริงในเรื่องของการปรับปรุงและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะคะทำให้เรียกได้ว่า เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นของสิงคโปร์เนี่ยมันจะต้องขึ้นตามแนวรถไฟใต้ดินนะก็เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆเช่นรถบัสนะคะอย่างสุขสบายแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นเองอะค่ะทีนี้นะคะต่อมาก็จะขอไปที่เมืองโคเปนเฮเกนก่อนนะคะแล้วเราลองมาดูกันว่าเขามีความคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้างนะคะโดยทางเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยของประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีเรียกว่าเป็นทิศทางของประเทศเลยนะคะที่ว่าจะเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะกลายเป็นเมืองคาร์บอนนิวทรัลนะคะแห่งแรกของโลกภายในปี2025นั่นคืออีก5ปีข้างหน้านี้เองนะคะซึ่งเรียกว่า5ปีเนี่ยไม่ใช่เวลาที่นานเลยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนแทบจะเป็นพรุ่งนี้บ่ายแล้วก็คืออีก5ปีแล้วในการทำให้เมืองเนี่ยกลายเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะโดยเขาเนี่ยจะมีสิ่งเรียก CPH นะคะ2025 Climate Plan นะคะซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเป้าในด้านการใช้พลังงานการผลิตพลังงานแล้วก็ยานยนต์สีเขียวนะคะแล้วก็บริหารจัดการเมืองนะคะโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนและหน่วยงานการศึกษารวมทั้งภาคประชาชนนะคะตรงนี้อยากจะไฮไลท์นะคะว่าหน่วยงานการศึกษาที่ต้องมีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องมีเลยนะคะโดยจริงๆแล้วเมืองโฮเปนเฮเกนเนี่ยได้มีการดำเนินการเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี2009นะคือเรียกได้ว่าก็10ปีที่ผ่านมาคือเริ่มทำแล้วนะคะทำมา10ปีแล้วนะดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะสามารถตั้งเป้าแบบเป็นคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยมันก็ท้าทายนะแต่อาจจะทำได้ก็ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะ โดยส่วนแรกเลยนะที่เราพูดถึงคือเรื่องด้านพลังงานแน่นอนนะคะโดยภาคการผลิตพลังงานเนี่ยถูกตั้งเป้าให้ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ3ใน4นะคะภายในปี2025นะคะโดยให้ใช้พลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และลมนะคะการเผาขยะและชีวมวลนะคะโดยภาคพลังงานเนี่ยมีศักยภาพมากๆในการลดก๊าซในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะมากถึง 850,000 ตันนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะโดยจะเห็นได้ว่านะคะถ้าเกิดท่านใดเนี่ยสนใจนะเข้าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีกราฟให้ดูนะคะว่าจะเห็นได้ว่าพลังงานลมแล้วก็พลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยชีวมวลเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญนะคะในการนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะเพราะว่า2ชิ้นเนี่ยรวมกันแล้วถึง 80% เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยโคเปนเฮเกนเนี่ยก็ตั้งเป้าจะติดตั้งกังหันลมเพิ่มอีก100แห่งนะคะบนบกและทะเลนะคะและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงร่วมในการผลิตของโรงไฟฟ้านะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการขนส่งนะคะของสิงคโปร์แล้วนะดังนั้นของโคเปนเฮเกนมาดูกันค่ะว่าเขามีวิธีการทำจัดการเรื่องการขนส่งอย่างไรนะคะการขนส่งเนี่ยจริงแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าภาคการขนส่งทั้งหมดเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนเนี่ยเป็นร้อยละ22นะของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเมืองโคเปนเฮเกนนั่นเองนะคะโดยร้อยละ70เลยนะคะมาจากการจราจรบนถนนเพียงอย่างเดียวนะคะถึงแม้ว่านั้นในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางในยุโรปเนี่ยในเขตเมืองจะเป็นชั้นใช้ระบบขนส่งมวลชนนะคะการแชร์รถยนต์นะคะการเดินและการปั่นจักรยานเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะโดยทางของวันนี้เนี่ยของทางโคเปนเฮเกนเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงแล้วเขาเนี่ยสนใจเรียกว่ามีดูจากเปอร์เซ็นเทจแล้วเนี่ยก็คือการเดินทางด้วยจักรยานเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและก็เป็นผู้นำด้านเมืองจักรยานแห่งหนึ่งของโลกด้วยค่ะโดยตรงนี้นะคะเขามีการสิ่งทำคือเรียกว่าเมืองเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนะคะกลยุทธ์นี้นะคะโดยการสร้างสิ่งเรียกว่า Bicycle Super Highway นะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางจากใจกลางเมืองโคเปนเฮเกนนะคะไปยังเขตชานเมืองซึ่งรูปเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะแบบดูมีโมเดิร์นนะคะดูเป็นเมืองแห่งโลกอนาคตมากเลยจากทางปั่นจักรยานเนี่ยนะคะโดยในปี2014เขาก็บอกนะคะว่าพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยใช้การเดินทางด้วยจักรยานมากที่สุดนะคะถึงร้อยละ 63% นะคะซึ่งเพิ่มจากปี2012คือ 152% นะคะสิ่งที่ฝ้ายอยากจะนำเสนอวันนี้ที่เป็นส่วนเพิ่มนะคะจากบทความก็คือตัวเลขนะคะที่ฝ้ายไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเป็นมาจากโคเปนฮาเกอร์ไนส์นะคะอินเด็กซ์2019นะคะซึ่งเป็นดัชนีที่วัดนะคะว่าเมืองไหนนะคะทั่วโลกนะคะที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองที่เหมาะจักรยานมากที่สุดนะคะโดยนะคะดัชนีของปี2019เนี่ยโคเปนเฮเกนก็ขึ้นเป็นอันดับ1นะคะเรียกว่าจาก100คะแนนเต็มนะคะก็ได้ 90.2% นะคะในขณะที่นะคะอันดับที่2ที่ตามมาติดนะคะก็เป็นเจ้าเก่านะคืออัมสเตอร์ดัมนะคะแน่นอนกรุงอัมสเตอร์ดัมที่ทุกท่านก็คุ้นเคยกับภาพการที่แบบเมืองที่เต็มไปด้วยคลองคูคลองนะคะแล้วก็มีจักรยานเนี่ยผูกทิ้งไว้นะคะตามแบบสะพานตามรั้วต่างๆนั่นคืออัมสเตอร์ดัมแบบ2นะคะแล้วก็ตามด้วยอูทเทรคนะคะนี่ก็ของประเทศเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะคะอันดับที่4เนี่ยเป็นของประเทศแอนเวียฟนะคะของเบลเยียมนะคะอันดับที่5สตราสบูร์กนะคะจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะที่ว่าท็อป5เนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจนะคะก็ต้องเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปอยู่แล้วนะคะเรื่องการใช้จักรยานนะคะไม่ว่าจะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือแม้แต่เรื่องสภาพอากาศด้วยนะคะว่าบางทีก็ปั่นจักรยานเนี่ยถ้ามันร้อนไปมันก็ไม่ไหวนะไปที่ทำงานตัวแฉะไปหมดนะคะสิ่งที่ฝ้ายอยากจะพูดถึงที่นอกเหนือจากห้าอันดับแรกเนี่ยก็คือประเทศอย่างเช่นนิวคัมเมอร์นะคะอย่างโบโกตานะคะที่มาที่อันดับ12นะคะตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่าเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มาจากแบบอเมริกาใต้อะนะคะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าจริงแล้วประเทศของประเทศโคลอมเบียเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะแต่ว่าก็สามารถจะปรับประเทศตัวเองเนี่ยให้เป็นประเทศที่เรียกว่าขึ้นมาอยู่ในลิสต์นะคะของประเทศใช้จักรยานนะคะ โอเคค่ะทีนี้นอกจากเพศบอกต้าซึ่งเป็นถือว่าเป็นได้ตำแหน่งนิวคัมเมอร์แล้วนะคะก็ยังมีมาดูทางฝั่งเอเชียบ้างนะเอเชียก็จะมีอยู่2ประเทศนะคะที่ติดอันดับนะคะก็คือโตเกียวนะอันดับที่16นะก็ไทเปอันดับที่17นั่นเองค่ะซึ่งไทเปเนี่ยก็ถือเป็นนิวคัมเมอร์เหมือนโบโกต้านะคะแล้วก็อีกประเทศนึงที่เป็นนิวคัมเมอร์เนี่ยก็คือเบรเมนนะของเยอรมนีแล้วก็แวนคูเวอร์นะคะของแคนาดานั่นเองค่ะก็ใครสนใจนะคะเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะในส่วนที่เป็นข้อความนะคะคำบรรยายของบทของพอดแคสต์วันนี้ค่ะทีนี้มาดูเมืองที่3นะคะก็คือโยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะคือโยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะมีการจัดตั้งนะ Climate Change Policy Headquarter นะเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการนะคะด้าน Climate Change เนี่ยตั้งแต่ปี2008นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะของที่เวลาไฟอ่านเรื่องเนื้อหานะคะของเมืองที่แบบการจะทำเรื่องโลกร้อนเนี่ยเรื่อง climate change เนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอันดับแรกเลยนะคะก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนนะคะอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเราต้องการให้ทุกคนหรือประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้นะเพราะว่าต่างคนต่างไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่นักนะคะโดยเขาก็มีการให้กิจกรรมนะคะเรียกว่าโยโกฮาม่านะ Eco School นะหรือ YES นะคะที่เป็นพื้นที่นะคะในการเรียนรู้แล้วก็ในการลงมือทำนะคะและแก้ปัญหานะคะสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยเรียกว่ากิจกรรมของ YES นะคะประกอบไปด้วย5ยุทธศาสตร์หลักนะที่ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืนนะไม่ว่าจะเป็น1คือการสร้างแบรนด์นะคะ2คือการสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือนะคะ3นะคะการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์นะคะ4การกำหนดรูปแบบของกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็5นะคือการแบบวางแผนแล้วก็ดำเนินการนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นเช่นการจัดการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ด้านการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำนะคะกับสมาคมการท่องเที่ยวของเมืองโยโกฮาม่าเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เรียกได้ว่าการจะมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยคงต้องมีเรียกว่าคีย์เวิร์ดเลยรู้สึกว่า1ก็ต้องมีการให้ความรู้หรือสร้างความตระหนักรู้นะคะของประชาชนในประเทศนั้นๆนะคะแล้วก็2นะก็คือเรียกว่าการเอาจริงเอาจังของภาครัฐนะคะก็คือภาครัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องเป็นตัวชูโรงเพราะว่าเรื่องการทำพัฒนาเมืองเนี่ยมันต้องเป็นภาครัฐต้องมีทิศทางที่แน่ชัดนะคะแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะคะแล้วก็คิดว่าข้อที่3เลยก็คือการที่ทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเข้ามาร่วมมือการทำงานกันอย่างบูรณาการจริงๆไม่งั้นมันแบบเหมือนโต๊ะมีแค่2ขาอะไรอย่างเงี้ยหรือโต๊ะมี4ขาแต่ขาไม่เท่ากันมันก็จะโยกเยกโยกเยกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นักนะคะที่นี้นะคะในส่วนต่อมาเนี่ยที่ไฟเกินไปก็คือการทำความเลือกนวัตกรรมใหม่นะคะอาจจะไม่เรียกว่าไม่ได้ใหม่แบบใหม่เอี่ยมอองทุกอย่างไม่เพิ่งเกิดในปีนี้เพิ่งเกิดในปี2020ก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเป็นการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า DSSC นะคะก็คือเขาภาษาอังกฤษนะคะ DSSC เนี่ย Desensitized Solar Cell นะคะหรือภาษาไทยนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเข้าใจมากขึ้นไหมภาษาไทยแปลมาว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงก็น่าจะไม่ค่อยช่วยเอาเป็นว่าเป็นการพูดถึงเรื่องโซลาร์เซลล์แล้วกันนะเป็นแบบโซลาร์เซลล์แบบที่พิเศษจากปกตินะคะเนื่องจากสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยก็คือโซลาร์เซลล์ที่แบบติดเป็นแผงดำๆติดอยู่นอกบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ติดอยู่ตามหลังคาบ้านบ้างนะคะหลังคาโรงงานหรือแม้แต่บางที่ก็กำแพงโรงงานกำแพงตึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือโซลามันคือโซลาร์เซลล์ชนิดหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าตัว DSSC ตัวนี้นะคะเป็นของบริษัทริโก้จำกัดนะคะประกาศเปิดตัวเนี่ยแบบ solid state นะคะคือเรียกว่าเป็นแบบของแข็งนะคะเป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะที่แบบว่าตัว DSSC แบบเป็นของแข็งไม่ใช่ของเหลวอะค่ะโดยเขาใช้ชื่อซีรีส์ DSSC ชิ้นนี้ว่า Rico ESDSSC นะคะ โดยตัวนี้ค่ะมันสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงภายในอาคารนะคะแล้วก็ผลิตพลังงานทดแทนใหม่เพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการชาร์จไฟอยู่ตลอดได้ค่ะโดยในสังคมที่ใช้ Internet of Things นะคะปัจจุบันเนี่ยโซลูชันที่ราคาย่อมเยาเนี่ยก็จะสร้างพลังงานทดแทนจากแสงสว่างภายในอาคารได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งพาแสงจากธรรมชาตินะคะคือเรียกได้ว่าถ้าฝนตกแดดไม่ออกเนี่ยมันก็ยังสร้างพลังงานได้นั่นเองเพราะว่าพึ่งพาแสงจากในตึกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีความจำเป็นมากเลยนะคะในการผลักดันสถานที่ปฏิบัติงานแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ถือว่าแล้วการในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าแบบดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจเนี่ยเราไม่มีพลังงานใช้อันนี้ก็มันก็ไม่โอเคถูกไหมเพราะว่ามันถือไม่มีความไม่มีเสถียรภาพนะคะแต่ว่าตัว DSSC ตัวนี้ของ Rigo เนี่ยก็จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะโดยมาฟังกลไกการทำงานนะคะโดยเขาบอกว่าเทคโนโลยี DSSC เนี่ยทำงานโดยเรียนแบบนะกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะก็คือพืชนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจที่ไปชอบมากเลยคือว่ามันคือการเรียกว่านึกเราท้ายสุดแล้วอะค่ะเราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องคิดอะไรแบบใหม่ๆมากมายที่แบบนึกไม่ออกเลยหรือว่าแบบสร้างขึ้นมาจากอากาศแต่ว่าเราสามารถแบบสังเกตการธรรมชาติของเราได้นะคะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยเขาอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ยเป็นหลายหมื่นหลายล้านปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูว่าเขามีวิธีการทำวิธีการสร้างพลังงานอย่างไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้นะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์กับชีวิตเราได้นะคะดังนั้นเนี่ย DSSC ตัวนี้เนี่ยก็เป็นการทำโดยเรียนแบบกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช นะคะแต่ว่าเราแทนที่ด้วยคลอโรฟิลล์ค่ะเพราะว่าเราแทนที่คลอโรฟิลล์ที่มีในพืช นะคะด้วยสีที่ดูดพลังงานแสงนะคะทำให้แสงที่ส่องเข้ามาเนี่ยสามารถนะคะกระตุ้นโมเลกุลนะคะให้เป็นสถานะที่มีพลังงานสูงกว่าเดิมนะคะซึ่งพลังงานที่ได้นี้เนี่ยจะถูกเก็บรวบรวมนะคะโดยโครงสร้างของอิเล็กโทรไลต์นะคะและตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเสมือนกับโครงสร้างของใบไม้ในการสังเคราะห์แสงนะคะคือได้ไฟสรุปง่ายๆคือเรียกว่าไอ้ตัว DSSC เนี่ยก็เหมือนจำลองนะคะวิธีการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยมาเป็นการสร้างพลังงานของตัวมันเองนั่นเองค่ะขณะที่เทคโนโลยี DSSC เนี่ยได้รับการยอมรับในฐานะวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายต่ำมานานนะคะแต่มันมีประเด็นด้านความปลอดภัยค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะเพราะว่านะคะระบบแบบเก่าเนี่ยมันเป็นแบบของเหลวค่ะที่ใช้ iodine นะคะแล้วก็ตัวทำละลายชีวภาพเนี่ยในกระบวนการผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งที่มันอันตรายเนี่ยก็เพราะว่าไอตัวของเหลวที่ใช้ iodine แบบเนี้ยแล้วก็ทำลายชีวภาพเนี่ยมันง่ายต่อการระเหยนะคะหรือรั่วไหลนะคะดังนั้นเนี่ยพอ Rico เนี่ยพัฒนา DSSC ที่ประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์นะคะที่เป็นวัสดุของแข็งทั้งหมดเนี่ยช่วยขจัดปัญหาด้านความปลอดภัยนะที่เคยเกิดขึ้นกับระบบแบบของเหลวได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่ายังให้อัตราการผลิตพลังงานนะคะภายใต้แหล่งกำเนิดแสงแบบอ่อนเนี่ยได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะเช่นในโกดังสินค้าค่ะเพราะว่าเม็ดสีชีวภาพที่นำมาใช้เนี่ยสามารถทำงานได้ดีสุดกับความยาวคลื่นของแหล่งกำเนิดแสงภายในอาคารนั่นเองค่ะโดยเขาก็มีการนำมาประยุกต์ใช้แล้วนะคะอันนี้ก็เขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าทางลิโคเนี่ยก็นำตัวเซ็นเซอร์ขนาดเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในซีรีส์ใหม่เนี่ยนะคะของลิโค EH นะคะ DSSC 5284เนี่ยได้ถูกนำมาใช้กับโต๊ะทำงานนะคะรุ่นลูปไลน์ T1 นะคะซึ่งเป็นโต๊ะทำงานที่ผลิตโดยบริษัทไทเซอินะคะร่วมกับทางดีไซน์ออฟฟิศไลน์นะคะที่มีการติดตั้งดีเซล DSSC นะคะทำให้อุปกรณ์พกพาค่ะที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยจะได้รับการชาร์จไฟอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตลอดเวลาที่นั่งทำงานเลยค่ะนี่เป็นอะไรที่แบบว่าให้คิดภาพว่าเราต้องทำงานไประวังของให้บนโต๊ะนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยด้วยซ้ำมันต้องมีแบบวุ่นวายกับเรื่องแบบอะไรอย่างนี้อะไรแบบว่าลืมสายมาอะไรอย่างนี้หรือว่าเรื่องแบบจุกจิกนะคะในการชาร์จไฟนะคะก็เรียกว่าตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าทางลิโคเนี่ยก็ตระหนักนะคะถึงความต้องการทั้งส่วนของธุรกิจและก็ด้านสังคมนะคะที่ต้องการมองหาแหล่งพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่นะคะซึ่งในยุค IoT ตอนนี้เนี่ยเรายิ่งต้องพยายามทุ่มเทหาแหล่งพลังงานใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ดยตั้งแต่แรกนั้นนะคะเทคโนโลยี DSSC เนี่ยถูกนำไปใช้กับเทคโนโลยีตัวนำแสงอาทิตย์แบบชีวภาพนะคะด้วยเป้าหมายนะคะในการยกระดับเครื่องพิมพ์นะคะแบบมัลติฟังชันของ Ricoh เองนะคะแต่เนื่องจากว่าเราเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มาช่วยผลักดันแล้วก็ยกระดับนะคะให้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ดีกว่านะคะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานนะคะที่จำเป็นสำหรับคนในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะสำนักงานที่มีแสงธรรมชาติน้อยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาพลังงานทดแทนได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ทางทีม Ricoh ก็ยังมุ่งมั่นนะคะที่จะคิดค้นนะคะแล้วก็ประยุกต์ที่ใช้ใหม่ๆสำหรับตัว DSC นี้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นการตบท้ายนะด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่าออกมาในยุคของช่วงโควิดนะคะในทีมที่ตอนแรกคิดว่าทุกอย่างจะต้องหยุดชะงักไหมนะคะแต่ดูเหมือนว่าทาง Ricoh เนี่ยก็มีการ เปิดตัวนะคะตัว DSSC ตัวนี้ออกมานะคะก็เดี๋ยวฝ้ายจะแนบนะคะข่าวลิงก์ทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยให้ดูนะคะอยู่ในรายละเอียดของพอดแคสต์ชุดนี้ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ
EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562